hirir da garsa parti baradinna jimma fi awadaayit ba nagumandu matadan hirir mormi motumma khale bale robet ba yandratammo unam tokki jeesan bulchinsi magala robe qolantumma seera kabachi suuf tarkan fi kanfu datani jedeen muktar jamalin nuwerg
mata dure wal falmisisan sababa werra corona virusin wal qabateetinin umri motumma wagga tokkon ol dabalu ka etinin erge jede as falmen qamole siyasa bire ture gama ummata titti gadi bu'e gama kanin de gas gama kanin ammo mormin daga hamu jal qabeetinin jira tibba kana magala jimma fi hararge baha magala awwadaayitti de garsi parti badadinaati fi bulchiinsa motumma abi ahmed de garudaaf kan bahame yotaw magala bale robetti ammo guyya kaleesa mormi bulchiinsa dr abiy ahmed mormudan bahame lubbu namato ko darbeetinin jira deggarsa guyya kaleesaati fi dengadda magala jimma fi anule nanno jimma titi taasfame hojileen misoma le wal duka taasfamaniitinin juru jadu qindeesa socci kana keesa tokko kantaan obbo damamu nigaatu
jimmarratti sadarkaale garagararratti kara qendo me viherri cimaan godamu baatus awaas me fi dergagoonni sadarkaan jiran deggarsa motumma biyya gusha jiru fi paarti biyya oggana jiru biyyi deggaru sadarkaale adda addaarratti bakka wal ga'e hundattiyyuu deeggarsa mootummaa kanaaf mul'isaa turee jira. Mootummaan fulbaana soddomaa isa bara kanaa miti isa fulbaana yeroo kamiyyuu jiraachuu akka danda'uu fi kana gochuun isaa immoo sadarkaa sooshaal miidiyaa irratti fi miidiyaalee adda addaa irratti afarfamaa jira malee qabatamaan mootummaanis caasaan mootummaa sadarkaan jirus deeggarsi uummataa cimee kanatti fufee fi hundi qaamni jiru hundisaa hojii keessa akka jiruu fi kana boodas kanatti fufu ta'uu isaati hawaasni kan ibsaa ture jechuudha.
Mormii gama biraa bulchiinsa magaalaa Baalee Roobeetitti taasifameen dargaggoonni 15-20 hin caalle ganama gadi bahaniitiin magaalattii gidduutti sagalee mormii kan dhageessaatiin turan yoo ta'u sagalee mormii kana keessatti gidduudhaan humni nageenyaa kan dhukaasa isaanitti banee fi namnis lubbuu darbu namni maqaansaa akka hin eeramne VOA gaafate dubbatanii jiru.
Hiriira mormii kun eegalee daqiiqaawwan 30 booda humni addaa poolisii Oromiyaa paatrooliin lan dhufee qeerroowwan hiriiraa karaa nagaatiin bifa nagaatiin gaggeessaa turan irratti dhukaasa baneen hiriira bittiin suuratti addaan fiigamee kan booda qeerroo tokko qeerroo wal abdurroo. Mana Oromiyaa rasaasaan dhahamee mataa keessa dhahamee wareegame jechuudha.
Isin hiriiruma qofa gaggeessaa turtammoo dhagaa darbattan yookaan ammoo hokkora rakkoo biraa uumtammoo maaltu turee jennaaniini kan dhukaasan?
Bifuma nagaatiin sagalee dhageessaa turreen yeroo san karaa nagaatiin dhamtoonni siyaasa kennanuufaa hiikamanii mootummaan ce'umsa uummataan hoogganamuufaa dhaabatu mootummaan kun fulbaana 30 booda hayyamni isaa yookaan ammoo uummataan beekamtii kan hin qabne waan ta'eef aangoo gadhaa dhiisu fi dhaabbilee garaagaraa keessattuu Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa fi Daggaata fedhamtoonni siyaasaa keenya nuufaa hiikaman kan jedhu dhageessisaa turre osoma dhageessisaa jirruuti namni dhagaa harka qabatee hin jiru namni ulee harka qabatee hin jiru. Namni meeshaa garaagaraa meeshaa gara qaburraa qabatan jiru harkuma qullaa turee duubaan dhufanii kama dhukaasa banan qofa kan nuti agarree nu duubaan dhufanii kama dhukaasa nu banan qofa bifuma nagaatiin deemaa ture qabeenyi darbatan hin jiru magaalaan ooyituudha hojii osuma dalagatan bifuma nagaatiin osoo dhageessaa turanii dhukaasni qabaname humna waraanaati.
Abbaan dargaggeessa lubbuun isaa darbee obbo Abdurroo Mohaammad Alii mucaan kiyya silumayyuu dhukkubsataa ture yaalchisuuf karaatti eegaanii ture jedhu.
Lukooyitu dhukkubaan hidhiisuun itti qorsoreetti godheefi maddaan sun xiqqoo fayyuudhamnaan kootu qorsoreetti mana yaalaa fi dagakkootti jedhee nagga dhufaa jira. Hedduma sana waan takka keessan jiruun dhukkulaa dhaabateetu mana lamaanitu waan dhaabee jira. Akkasii miti jennu waliin biratte. Maa warri fuufi gubbaa dalgumara argamaa waan na takka waa takka keessan leen galleemsa.
Umriin isaa meeqa awwal?
Waggaa 18.
Mee akkamitti du'e maali wanni argitan gareeffa fudhattanii booda?
Mataa kana dhahee furuun hojii mayyaatu.
Maaliin dhahan?
Xiyyeessiidhaan.
Waan roobetti ta'ee fi lubbuun dargaggoo awwal Abdurroo harka qaamolee nageenyaatti darbuusa bulchiinsi magaalaa Roobee mirkaneesseetiin ni jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Roobee obbo Habtaamuu Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoonni sunniin gareelee hokkora kaasuudhaaf turani jedhan uummanni illee kan isaan hin deeggarre ta'uu itti dabaluudhaan kaasan. Obbo Habtaamuun.
Mootummaan hin jiru wanni jedhu kun durumarraalee odeessu kun jira. Achirraa kaanee yaa'u mootummaan jiraachiisaa ammoo humni nageenyaa bobbiirra jira olaantummaa seera kabachiisudha. kana fi male namni dona ga ante jiru wati umamen jiru ya uje ku safi kuma murte fate ga taye ku hona gede umma burjaje tu biya burjaje tu mutumman jiru je dani wan gabba ne ya kana ma tura
adem saka da kesa na mahammame tu mi da me hande fi hammadai
nuwaka ode fanno gabnuti nawa to
kamalte
ande je
qaamni nageenna fala bira tiin bitinneessu hin danda'u ture
inni sibiidha wana jirabeela yeguun ka daawuudha so warra kaayyeffatee kaye waan taaneef dhimmoonni kana jechuudha kanaaf norma tarkaanfii kana fudhachuu hodoon taane olaantummaa seera mirkaneessuun barbaachisaadha mootummaan ammoo hulbaana soddoma booda hin jiru jedhamee ololli jiru sun ummanni karaa nagaaf nagaatiin akka tasgabbaa'ee jira so kaayyoon keenyanni guddaan isa kana jechuudha mootummaan jiraachu ummanni karaa nagaaf nagaa ta'een jireenya isaa itti fuffiisu kana jechuudha qaamni nageenyattiif dhaayyeffatee kan ka'e.
Lubbuu dargaggeessa waggaa 18 awwala Abdurroo magaalaa Baalee Roobeetitti darbeen walqabatee yaada dabalataa akka nuu kennaniif sadarkaa naannoo Oromiyaatitti koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii poolisii arganneetiin dubbisuuf irra deebiidhaan yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.